วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ไม่ใช่เรื่องลี้ลับอะไรเลยที่ว่าวิธีที่ดีที่สุดในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เฉื่อยชาคือการลงทุนในสตรีเพราะเมื่อสตรีเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการคนกลุ่มนี้จะนำรายได้มาสนับสนุนจุนเจือครอบครัวและชุมชนทำให้ทั้งสองกลุ่มมีฐานะดีขึ้นและก็เป็นจริงที่ยิ่งสตรีได้รับการศึกษาสูงเพียงใดก็จะยิ่งมีรายได้มากขึ้นเท่านั้นซึ่งก็เป็นผลดีต่อผู้ที่อยู่รอบตัวด้วยเป็นเวลาหลายปีแล้วที่สหรัฐได้ทำงานเพื่อส่งเสริมสิทธิของสตรีและเด็กผู้หญิงทั่วโลกและช่วยเปิดประตูที่เคยปิดกั้นสตรีไม่ให้ก้าวหน้าในสังคมไม่ให้สามารถก้าวถึงตำแหน่งทางการเมืองในระดับสูงหรือจากการได้รับการศึกษาสูงที่สุดที่จะช่วยให้มีงานและรายได้ดีเมื่อพูดถึงการศึกษาและการจ้างงานสตรีเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนน้อยที่สุดในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงในเกือบทุกแห่งโดยเฉพาะในภูมิภาคที่สตรีผู้ต้องการอาชีพด้านนี้ไม่ได้รับความสนับสนุนและจากประสบการณ์อันยาวนานเราพบว่าการเป็นพี่เลี้ยงสตรีจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จที่ว่านี้ได้นี่คือเหตุผลที่เมื่อ6ปีที่แล้วสหรัฐได้เริ่มแผนงานชื่อ Tech Women ขึ้นเพื่อช่วยสตรีในสาขาวิชาเหล่านี้ที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางแอฟริกาและเอเชียกลางให้บรรลุศักยภาพสูงสุดได้แผนงาน Tech Women ช่วยให้สตรีเสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างเครือข่ายในสาขาวิชาชีพและเรียนรู้วิธีที่มีความหมายเพื่อเป็นทรัพยากรที่ได้ผลให้กับสตรีรุ่นเยาว์และเด็กผู้หญิงรวมทั้งมีบทบาทแข็งขันในการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศของตนด้วยในเดือนกันยายนกลุ่มสตรีเกือบ90คนจาก19ประเทศเดินทางไปยังสหรัฐเพื่อเข้าร่วมในโครงการ Tech Women นี้สตรีเหล่านี้ซึ่งเป็นผู้นำในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่แล้วร่วมมือกับเพื่อนสตรีชาวอเมริกันในโครงการบางอย่างที่บริษัทชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเขตนครซานฟรานซิสโกและย่านซิลิคอนแวลลีย์เมื่อโครงการของปีนี้จบสิ้นลงในวันที่17ตุลาคมสตรีกลุ่มนี้จะเดินทางกลับประเทศเพื่อขยายเครือข่าย Tech Women ร่วมมือกับสตรีอื่นๆผู้เข้าร่วมในโครงการของปีผ่านๆมาและเพื่อจัดทำเวิร์กช็อปสำหรับสตรีและเด็กผู้หญิงผู้สนใจในการประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนเหล่านี้จะช่วยพัฒนากลุ่มต่อไปของ Tech Women ขึ้นและสร้างโอกาสมากขึ้นสำหรับเด็กผู้หญิงในรุ่นต่อๆไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ45วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
Thank you.
ดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเรียกประชุมด่วนเพื่อหารือเรื่องความรุนแรงที่เมืองอาเลปโปในประเทศซีเรียการเมืองสหรัฐเข้าสู่ช่วงการอภิปรายโต้วาทีระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และนางฮิลลารี่คลินตันซึ่งจะเกิดขึ้นในคืนวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐเรามีบทวิเคราะห์เรื่องนี้นะครับสื่อ Wall Street Journal รายงานว่า1ใน3ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในสหรัฐกล่าวว่าการโต้อภิปรายมีความสำคัญต่อการเลือกว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของพวกตนและในข่าวธุรกิจบริษัท Snapchat ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นแว่นตากันแดดซึ่งถ่ายวิดีโอได้ครับท้ายสุดอย่าลืมติดตามพิพิธภัณฑ์ประวัติชาวแอฟริกันอเมริกันที่เปิดอย่างเป็นทางการในกรุงวอชิงตันช่วงสุดสัปดาห์นี้ตอนท้ายรายการครับครับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติประชุมฉุกเฉินในวันอาทิตย์กรณีจำนวนผู้เสียชีวิตในเมืองอาเลปโปของซีเรียเพิ่มขึ้นสูงมากการประชุมนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เครื่องบินรบของรัสเซียโจมตีพื้นที่ที่ถูกควบคุมโดยกลุ่มกบฏในเมืองดังกล่าวด้วยนะครับทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินางสแมนธาพาวเวอร์กล่าวว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีซีเรียนายบาชาร์ อัลอาซาดเห็นชัดเจนว่าการใช้กำลังทหารนั้นเป็นทางออกของปัญหาเธอกล่าวว่ารัฐบาลซีเรียต้องการใช้กำลังควบคุมพื้นที่ในซีเรียทั้งหมดและไม่สนว่าการกระทำดังกล่าวจะมีผลกระทบอย่างไรตามมาในซีเรียนะครับสหรัฐฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรเรียกการประชุมฉุกเฉินครั้งนี้เพื่อที่จะกดดันให้รัสเซียควบคุมซีเรียซึ่งเป็นพันธมิตรของรัสเซียให้หยุดการโจมตีในพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่ 275,000 คนในเมืองอาเลปโปการโจมตีของซีเรียซึ่งประกอบด้วยการใช้ขีปนาวุธและการทิ้งระเบิดทำลายตึกอาคารหลายหลังและทำให้พื้นที่ท้องถนนนั้นเต็มไปด้วยซากตึกที่พังลงมาสหประชาชาติกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า200คนในการโจมตีดังกล่าวทูตสแมนธาพาวเวอร์บอกว่าการโจมตีทางอากาศนั้นเกิดขึ้นมากกว่า150ครั้งในเมืองอาเลปโปในช่วง3วันที่ผ่านมาและเธอกล่าวหารัสเซียและซีเรียว่าโจมตีแบบเต็มรูปแบบในพื้นที่เพื่อที่จะยึดเมืองอาเลปโปคืนจากกลุ่มกบฏที่ต่อต้านประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอาซาดนะครับทูตอังกฤษประจำสหประชาชาติแมทธิวไรครอฟกล่าวว่ารัสเซียควรที่จะสร้างเงื่อนไขไม่ใช่ทำลายเงื่อนไขที่มีความจำเป็นให้มีการกลับมาเจรจาอีกครั้งหนึ่งครับและที่สหรัฐนะครับนางฮิลลารี่คลินตันผู้ลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครตและนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนจากพรรครีพับลิกันกำลังเตรียมตัวเผชิญหน้ากันรอบแรกในการโต้อภิปรายซึ่งจะแพร่ภาพทางโทรทัศน์ไปทั่วประเทศจากเมืองเฮมสเตดในรัฐนิวยอร์กค่ำวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นนะครับคาดว่าการโต้อภิปรายระหว่างนางคลินตันและทรัมป์ครั้งนี้จะเป็นรายการที่มีคนชมมากที่สุดครั้งหนึ่งในการหาเสียงเลือกตั้งสหรัฐและอาจจะกระทบต่อผลลัพธ์การเลือกตั้งผู้นำคนใหม่ของประเทศที่แข่งขันกันอย่างสูสีนะครับผู้สื่อข่าวจิมมาโลนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
การโต้อภิปรายกันหนแรกนี้จะเป็นนาทีสำคัญสำหรับนายโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันค่ะซึ่งได้เร่งทำคะแนนเสียงตีตื้นขึ้นมาไม่ห่างจากนางฮิลลารีคลินตันคู่แข่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
We will make America strong again. We will make America safe again. And we will make America great again. Thank you. God bless you. Thank you.
นายทรัมป์บอกว่าเขาจะทำให้อเมริกากลับไปรุ่งเรืองอีกครั้งสร้างความปลอดภัยให้หวนคืนมาอีกครั้งและจะทำให้อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้งตนขอขอบคุณทุกคนและขอให้พระเจ้าคุ้มครองค่ะส่วนนางคลินตันจะใช้การปราศัยโต้วาทีกับคู่แข่งครั้งแรกนี้ในการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้สนับสนุนและจะเน้นย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างเศรษฐกิจอเมริกาที่ให้โอกาสแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียม
We're all of value in the United States of America, the greatest country in the world. We believe everyone is created equal.
นางคลินตันกล่าวว่าคนทุกคนล้วนมีคุณค่าในสหรัฐประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันแมทธิวดอลเล็กนักวิเคราะห์จากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันกล่าวว่าการโต้อภิปรายของผู้ลงชิงตำแหน่งจะมีอิทธิพลต่อผลการเลือกตั้งค่ะ
Right now the election is closer than a lot of people anticipated
เขากล่าวว่าการเลือกตั้งใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วและการโต้อภิปรายของคู่แข่งมีความสำคัญมากสำหรับผู้ชิงชัยทั้งสองคนด้านเจอร์มี่เมเยอร์นักวิเคราะห์จากมหาวิทยาลัยจอร์จเมสันกล่าวว่าการถ่ายทอดการโต้อภิปรายระหว่างผู้ลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐมีขึ้นครั้งแรกในปีค.ศ. 1960ระหว่างนายริชาร์ดนิกสันกับนายจอห์นเคนเนดี
In a normal year the debates are one of the only ways to move the needles after the convention
เขากล่าวว่าปกติแล้วการโต้อภิปรายเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีที่ช่วยปรับสังเวียนการแข่งขันหลังจากได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของแต่ละพรรคแล้วและจะมีคนอเมริกันจำนวนมากขึ้นที่สนใจติดตามดูการโต้อภิปรายค่ะทั้งนายทรัมป์และนางคลินตันต่างทำได้ดีในการปราศัยหาเสียงในการเลือกตั้งเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกตัวแทนพรรครอบแรกในช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่สตีเวนเวนจากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ชี้ว่าบุคลิกที่คาดเดาได้ยากของทรัมป์กลายเป็นสิ่งที่ท้าทายมากสำหรับนางคลินตันค่ะ
The thing about Donald Trump is thatHe is not as disciplined as Hillary Clinton.
เขากล่าวว่าทรัมป์ไม่มีแนวทางที่เคร่งครัดและสุขุมไม่เท่ากับนางคลินตันหากนายทรัมป์ไม่พอใจอะไรเขามักจะตอบโต้กลับอย่างไม่ไว้หน้าค่ะเจอร์มี่เมเยอร์นักวิเคราะห์จากมหาวิทยาลัยจอร์จเมสันชี้ว่าผู้ลงแข่งขันทั้งสองคนต่างได้รับคะแนนนิยมที่ต่ำจากผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและการโต้อภิปรายจะให้ทั้งโอกาสและความเสี่ยงค่ะ
What a debate can doIs give a candidate a second chance to make a different impression or cement a negative impression.
เขากล่าวว่าการโต้อภิปรายเป็นเหมือนโอกาสที่สองสำหรับผู้แข่งขันในการทำให้คะแนนนิยมดีขึ้นหรืออาจจะทำให้ลดลงก็ได้ค่ะผู้ชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งสองคนจะโต้อภิปรายกันถึง3ครั้งในขณะที่จะมีการโต้อภิปรายแบบเดียวกันนี้1ครั้งเท่านั้นสำหรับผู้ลงชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีคือนายทิมเคนจากพรรคเดโมแครตและนายไมค์เพนซ์จากพรรครีพับลิกันค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและสื่อสหรัฐ The Wall Street Journal นะครับเปิดเผยว่า1ใน3ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในอเมริกาเห็นว่าการโต้อภิปรายระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และนางฮิลลารี่คลินตันที่จะมีขึ้น3ครั้งเริ่มวันจันทร์นี้นะครับจะมีผลต่อการตัดสินใจของพวกตนอย่างมีนัยยะสำคัญว่าจะเลือกใครเป็นประธานาธิบดีครับในกลุ่มดังกล่าวมีผู้ที่เป็นฝ่ายริพับลิกันมากกว่าเดโมแครตเล็กน้อยและข้อมูลดังกล่าวนั้นมาจากการทำสำรวจผู้คน 1,000 คนโดยหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal และสื่อ NBC News ของสหรัฐระหว่างวันที่16ถึง19กันยายนนะครับผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มดังกล่าวนะครับให้ความสำคัญกับการโต้อภิปรายแบบเป็นกลุ่มที่นางฮิลลารี่คลินตันต้องการที่จะได้เสียงสนับสนุนเพื่อชนะการเลือกตั้งกล่าวคือ 49% นั้นเป็นชาวฮิสแปนิกคือผู้มีเชื้อสายจากละตินอเมริการ้อยละ42เป็นชาวแอฟริกันอเมริกันและร้อยละ39เป็นกลุ่มผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่อายุต่ำกว่า35ปีนะครับนั่นก็เป็นรายงานเกี่ยวกับสนามการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่เข้มข้นขึ้นทุกขณะครับไปกันต่อที่ฝั่งตะวันตกของประเทศนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจับ ตัวชายวัย20ปีที่ถูกเชื่อถูกตั้งข้อสงสัยว่ายิงสังหารเหยื่อ5รายในวันเสาร์เป็นเวลาเกือบ24ชั่วโมงหลังจากการตามล่าตัวนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดในคืนวันศุกร์ครับชายผู้นี้ชื่ออาคารเซตินแห่งเมืองโอ๊คฮาร์เบอร์ในรัฐวอชิงตันเขาเป็นผู้ที่อพยพเข้ามาสหรัฐที่มีเชื้อสายตุรกีและขณะนี้ตำรวจยังไม่ทราบเหตุจูงใจของการยิงสังหารเหยื่อในครั้งนี้นะครับเจ้าที่กล่าวว่านายเซตินนั้นถูกจับบนถนนในเมืองโอ๊คฮาร์เบอร์โดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซึ่งได้เบาะแสว่านายเซตินนั้นอยู่ในบริเวณดังกล่าวตำรวจกล่าวว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้ยิงและสังหารสตรี4คนและชายอีก1คนที่ห้างสรรพสินค้าเมซี่สในห้างที่ชื่อว่าคาสเคดมอลล์ที่เมืองเบอร์ลิงตันซึ่งอยู่100กิโลเมตรทางเหนือของนครซีแอตเทิลนะครับและข่าวอีกด้านหนึ่งครับเป็นเรื่องงบประมาณสหรัฐรัฐสภาอเมริกันกำลังเผชิญกับเส้นตายที่จะต้องอนุมัติการยืดแผนใช้จ่ายงบประมาณในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับโดยที่ทั้งฝ่ายเดโมแครตและรีพับลิกันขณะนี้ยังไม่สามารถตกลงกันถึงแผนระยะสั้นในการยืดเงินงบประมาณใช้จ่ายของรัฐบาลซึ่งไม่ต้องพูดถึงความขัดแย้งเรื่องแผนใช้จ่ายเงินรัฐบาลสำหรับงบประมาณทั้งปีนะครับความไม่ลงรอยกันนี้กลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประจำทุกปีในกรุงวอชิงตันและทำให้ความกังวลที่หน่วยงานต่างๆอาจจะต้องปิดลงชั่วคราวเพราะไม่มีเงินงบประมาณใช้หรือที่เรียกว่า government shutdown นั้นอาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับมิตช์แมคคอนเนลผู้นำเสียงข้างมากในสภาจากพรรครีพับลิกันกล่าวว่าขณะนี้มีการพูดคุยกันถึงความเป็นไปได้ที่จะผ่านงบประมาณระยะสั้นหรือที่เรียกว่า continuing resolution ซึ่งน่าจะยืดได้จนถึงวันที่9ธันวาคมครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับกลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐดังนั้นตลาดหุ้นจึงไม่เปิดทำการแต่คุณนิตยามาพึ่งพงมีรายละเอียดของข่าวจากวงการธุรกิจและเศรษฐกิจมาฝากครับ
ค่ะรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของสหภาพยุโรปหรือ EU ซึ่งประชุมกันที่ประเทศสโลวาเกียในวันศุกร์ที่แล้วลงความเห็นว่าคงจะเจรจาทำความตกลงการค้าเสรีกับสหรัฐในข้อตกลงที่เรียกว่า Transatlantic Trade and Investment Partnership หรือ TTIP ไม่แล้วเสร็จได้ภายในปีนี้ก่อนที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐจะพ้นจากตำแหน่งไปนะคะ
All ministers expressed their doubts about being able to conclude this before the end of the Obama presidency and indeed it looks
ประธานคณะกรรมการการค้าของสหภาพยุโรปซิซิเลียมาลสตรอมกล่าวว่าแม้จะสงสัยไม่แน่ใจกันในเรื่องนี้แต่ก็ยังควรหารือต่อรองกับสหรัฐต่อไปนะคะถ้าสหรัฐและ EU ทำข้อตกลงที่ว่านี้ได้สำเร็จก็จะเป็นการสร้างเขตการค้าเสรีใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นมาซึ่งฝ่ายที่สนับสนุนกล่าวว่าจะกำจัดกฎข้อบังคับมีการค้าสินค้าหลายประเภทมากขึ้นและจะสร้างงานเพิ่มขึ้นทำให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นด้วยปัญหาที่ทำให้การเจรจาเรื่องนี้ไม่ก้าวหน้าไปอย่างที่คาดหวังส่วนหนึ่งเป็นเพราะบางประเทศเช่นฝรั่งเศสวิตกกังวลเรื่องการปิดฉลากสินค้าและการที่อังกฤษจะออกจาก EU ทำให้เกิดความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นค่ะส่วนเรื่องอังกฤษจะออกจาก EU นั้นรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันของกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษกล่าวในการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ BBC เมื่อวันอาทิตย์ว่ายังมีงานต้องทำอีกก่อนจะแจ้งออกจาก EU ได้ซึ่งสอดคล้องกับคำพูดของนายกรัฐมนตรีทรีซาเมย์ที่กล่าวย้ำจุดยืนของเธอในเรื่องนี้ว่าจะไม่แจ้งออกภายในปีนี้นะคะ รัฐบาลอังกฤษได้รับความกดดันจากสมาชิกของ EU และจากประชาชนชาวอังกฤษที่ลงคะแนนเสียงแสดงประชามติให้ออกจาก EU ให้เริ่มกระบวนการออกจาก EU อย่างเป็นทางการค่ะอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเมย์ได้ให้คำมั่นไว้ว่าจะเจรจาออกจาก EU โดยจะให้อังกฤษได้ประโยชน์ในด้านการค้าและการจำกัดคนเข้าเมืองซึ่งผู้นำ EU บอกปัดไว้แล้วว่าจุดยืนของ EU นั้นต้องการการค้าเสรีบวกกับการเคลื่อนไหวโยกย้ายของผู้คนอย่างเสรีด้วยค่ะในอีกด้านหนึ่งสำนักเก็บข้อมูลนิวเซนเปิดเผยนะคะว่ายอดขายเหล้าองุ่นประเภทโรเซ่หรือไวน์สีชมพูในสหรัฐเพิ่มขึ้น 39% ในปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนักดื่มโรเซ่บางรายให้เหตุผลนะคะว่าชอบเหล้าองุ่นประเภทนี้เพราะใส่น้ำแข็งได้รสชาติเบาสดและมีฟองที่สำคัญคือดื่มแล้วมีความสุขค่ะข้อมูลของนิวเซนระบุว่า1ใน4ของผู้ดื่มโรเซ่อยู่ในวัยระหว่าง21ถึง35ปีและประเทศต่างๆผู้ผลิตเหล้าองุ่นโรเซ่ส่งเหล้าองุ่นประเภทนี้เข้าสหรัฐในปีนี้เพิ่มขึ้นรวมแล้วเกือบ 60% นะคะและเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาหุ้นของ Twitter พุ่งสูงขึ้นหลังจากที่โทรทัศน์ CNBC รายงานว่ามีหลายบริษัทแสดงความสนใจจะซื้อโดยระบุชื่อ Salesforce.com และ Google แม้จะมีการพูดถึง Twitter กันอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะในการหาเสียงเลือกตั้งในสหรัฐปีนี้เพราะผู้สมัครที่จะช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฝ่ายหนึ่งส่งข้อความทาง Twitter สร้างข่าวอยู่เป็นประจำแต่ Twitter ไม่สามารถแข่งขันกับ Facebook หรือ Snapchat ได้เลยในแง่ของการเจริญเติบโตและจำนวนผู้ใช้นะคะ Salesforce.com ปฏิเสธกับผู้สื่อข่าวว่าไม่ต้องการแสดงความคิดเห็นกับข่าวลือส่วน Google ไม่ได้ตอบคำถามอย่างไรก็ตามราคาหุ้นของ Twitter พุ่งสูงขึ้น 20% ในวันศุกร์ซึ่งนับว่าสูงสุดในปีนี้ค่ะและในขณะเดียวกัน Snapchat จะหันมาขายแว่นตากันแดดตั้งชื่อว่า Spectacles โดยจะนำออกวางตลาดปลายปีนี้ตั้งราคาไว้แล้วด้วยนะคะที่$130หรือราวๆ4,500บาทพร้อมกับการประกาศขายแว่นตากันแดด Snapchat แจ้งว่าจะเปลี่ยนชื่อจาก Snapchat ผู้ให้บริการส่งข้อความทางสื่อสังคมมาเป็น Snap Inc.แว่นของ Snap นี้สามารถบันทึกภาพวิดีโอได้ยาว30นาทียาว30วินาทีในแต่ละครั้งและจะดูวิดีโอที่อัดไว้ได้ในหลายลักษณะแบตเตอรี่ที่ใช้มีอายุราว1วันนักวิเคราะห์ไม่คิดนะคะว่า Spectacles ของ Snap Inc. จะแข่งขันกับ Google Glass ซึ่งเป็นความพยายามของ Google ที่จะผลิต Smart Glasses แต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะนอกจากราคาแพงถึง $1,500 แล้วยังถูกสงสัยว่าเป็นแว่นที่พยายามจะรุกรานความเป็นส่วนตัวของผู้คนด้วยนักวิเคราะห์เทคโนโลยีผู้บริโภคอย่างแคโรไลนามิลเลเนซีบอกว่าแว่นของ Snap Inc. เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนหนุ่มคนสาวยุคมิลเลเนียลส์ได้เป็นอย่างดีสมกับที่ Snap Inc. ตั้งใจอยากจะให้คนชอบแว่นนี้เพราะเป็นของเล่นสนุกสนุกเท่านั้นค่ะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับพักสักครู่นะครับข่าวปิดท้ายวันนี้เป็นเรื่องพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ในนครในกรุงวอชิงตันครับครับและคุณทักษิณาพร้อมแล้วนะครับที่จะพาเราไปที่พิพิธภัณฑ์ National Museum of African American History and Culture นะครับเชิญติดตามได้เลยครับ
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าพิพิธภัณฑ์แห่งประวัติและวัฒนธรรมคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันนี้บอกเล่าเรื่องราวและประวัติของอเมริกาต่างไปจากที่บอกเล่ากันมาตลอดค่ะ ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าคนเรามักสืบทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับคนสำคัญสำคัญที่เป็นผู้ก่อตั้งประเทศแต่บ่อยครั้งจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามเรามักจะเลือกที่จะไม่เอ่ยถึงประสบการณ์ของคนอีกหลายล้านคนในประวัติศาสตร์ค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่นี้เสนอให้สร้างขึ้นโดยอดีตทหารผิวสีกลุ่มหนึ่งที่รบในสงครามกลางเมืองของสหรัฐและเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากรอคอยกันมาเป็นเวลานานค่ะหลังงานเลี้ยงรับรองผู้มีส่วนร่วมในการสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เมื่อวันศุกร์ที่ทำเนียบขาวทางพิพิธภัณฑ์ได้เปิดประตูต้อนรับประชาชนในสุดสัปดาห์นี้และจัดงานเทศกาลนอกอาคารร่วมด้วยนิโคลัสลอเรนซ์และภรรยาผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์จากไมอามี่บอกว่ารอคอยวันนี้มานานมากแล้วตนเองได้ยินเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์นี้มาก่อนจะเริ่มมีการก่อสร้างเสียอีกและได้ติดตามข่าวคราวทาง Facebook มาตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาเขาได้สั่งจองตั๋วเข้าชม24ใบผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ที่แจกจ่ายหมด 30,000 ใบภายใน45นาทีเขาบอกว่ารู้สึกโชคดีมากที่ได้เข้าชมค่ะเรื่องราวหลายๆเรื่องที่บอกเล่าในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นเรื่องที่หลายคนไม่อยากจะคิดคำนึงถึงนะคะชั้นล่างสุดของพิพิธภัณฑ์นำเสนอเรื่องราวการเดินทางมาถึงทวีปอเมริกาเหนือของชาวแอฟริกันในฐานะทาสชาวแอฟริกันเหล่านี้ตกเป็นสมบัติของชาวนาผิวขาวนานหลายชั่วอายุคนนานกว่า200ปีค่ะการแบ่งแยกที่ระบบทาสก่อให้เกิดขึ้นนี้ปรากฏให้เห็นตลอดตั้งแต่ขบวนการเรียกร้องสิทธิพลเมืองในอเมริกาในยุค1960และขบวนการ Black Lives Matter ในปัจจุบันที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างตำรวจอเมริกันผิวขาวกับชาวอเมริกันผิวสีค่ะโลนี่บันช์ผู้อำนวยการด้านการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่ปี2005หรือ11ปีที่แล้วกล่าวว่าหน้าตาของพิพิธภัณฑ์จะออกเป็นสีดำเพื่อสะท้อนให้เห็นความดำมืดของเรื่องราวในอดีตที่นำเสนอค่ะเขากล่าวว่าประวัติศาสตร์ของอเมริกาจะต้องมีเรื่องเลวร้ายที่เป็นรอยด่างที่คนไม่อยากจะพูดถึงคนไม่อยากให้ความสำคัญคนละเลยและมองข้ามแต่เขาต้องการชี้เห็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นี้ค่ะนอกจากนี้นะคะจุดที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เพื่อประวัติและวัฒนธรรมของคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันยังช่วยเตือนใจถึงอดีตที่เลวร้ายนี้ด้วยค่ะเพราะสร้างขึ้นในจุดที่เคยเป็นที่กักขังทาสก่อนจะถูกซื้อหรือถูกขายภายในพิพิธภัณฑ์นะคะมีการนำเสนอของเก่าสะสมหลายพันชิ้นซึ่งได้รับมาจากชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันที่มีชื่อเสียงและประชาชนทั่วไปโดยจะผลัดนำมาเสนอเป็นชุดๆตัวอย่างของเก่าสะสมนี้รวมถึงตรวนทาสที่มาจากกลางยุค1800ที่โอเปร่าวินฟรีย์พิธีกรรายการโชว์และเจ้าของสื่อเป็นผู้บริจาคเข้าของหลายชิ้นที่ขุดค้นได้จากเรือขนทาสที่จมลงในชายฝั่งของแอฟริกาใต้ทรัมเป็ตของลุยส์อาร์มสตรองนวมของนักมวยแชมป์โลกผู้ล่วงลับโมฮัมหมัดอาลีและรวมทั้งรองเท้ากีฬาหนึ่งคู่ของชาคิลโอนีลค่ะในขณะที่เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่พิพิธภัณฑ์นำเสนอจะเป็นเรื่องที่สร้างความเจ็บปวดประธานาธิบดีโอบามากับนายบันช์กล่าวว่าเรื่องราวของชาวอเมริกันผิวสีเป็นเรื่องที่คนอเมริกันทุกคนควรจะรับรู้คุณลอเรนซ์ผู้เข้าชมเห็นด้วยเขาบอกว่าการเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนอเมริกันผิวสีในอดีตช่วยให้เราเข้าใจความเป็นชาติของอเมริกาในปัจจุบันค่ะแม้ว่าประวัติศาสตร์ที่ได้เรียนรู้จะแสนเจ็บปวดจนคนขาวหลายคนอาจจะไม่อยากจะรับรู้เขากล่าวว่าการละเลยไม่ยอมรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์จะเป็นอุปสรรคของการพัฒนาต่อไปข้างหน้าทักษณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
7-6 และ7-4คว้าแชมป์ชายคู่เทนนิสนานาชาติระดับ ATP Challenger Tour รายการ OEC เกาสง Challenger ที่เมืองเกาสงประเทศไต้หวันโดยคู่แฝดวัย34ปีของไทยเบรกเกมเสิร์ฟได้ตั้งแต่เกมแรกก่อนที่จะโดนเบรกกลับคืนในเกมที่8แต่คู่แฝดก็มาเบรกคืนได้ทันทีในเกมที่9และเสิร์ฟปิดเซตเอาชนะไปในเซตแรกก่อนด้วยสกอร์6-4ขณะที่เซต2คู่แฝดไทยเป็นฝ่ายโดนเบรกก่อนในเกมที่2แต่ก็เบรกกลับคืนได้ในทันควันในเกมถัดมาก่อนที่ทั้งคู่จะรักษาเกมเสิร์ฟจน6เกมเท่ากันต้องตัดสินด้วยไทยเบรกและเป็นคู่แฝดไทยที่ยังคงเล่นได้ดีกว่าเอาชนะในไทยเบรก7-4ทำให้สนชัดสันชัยคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จรับเงินรางวัลไปประมาณ270,000 บาทพร้อมทำคะแนนสะสมอันดับโลกอีก125แต้ม ชัยชนะครั้งนี้ถือเป็นการคว้าแชมป์เทนนิสอาชีพนานาชาติได้เป็นรายการที่53ในชีวิต